lytter til Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Du lytter til podcasten, hva?
Ja, du gør så.
Gør du nemlig.
Det er den bedste Karsten at lytte til overhovedet.
Og den her podcast, den er suverænt bedre i den her uge, end hvad den var i sidste uge. Fordi vi har haft Anne Lavendt tilbage i studiet hele denne uge. Det har været en fornøjelse.
Hvor er det sødt sagt, Oliver.
Og så har vi rundet mange, mange ting. I fredags, der havde jeg jo en tur med ind i
ASMR. Så ubehageligt.
Ja. Så ubehageligt. Jeg har fået vores praktikant Maria til at lave en ASMR-video, mens hun lavede pølsehorn.
Det er så vigtigt, at du tilføjer horn efter det der.
Ja, nemlig. Det skal man altså glæde sig til at høre i den her podcast.
ASMR, det er det, hvor man visker og smasker. Og ingen af delene kan jeg lide, folk gør direkte ind i øret på mig.
Nej, så man kan altså høre Pølsehorns Edition i den her podcast. Noget, man også skal høre, det var mig, der lige gennemgik en af årets favoritter til årets Eurovision, der jo skal afholdes i Holland i maj måned, fordi San Marino, lille bitte land, har simpelthen lavet noget af et scoop. De har fået, og nu ser jeg det, Flowrider.
Low.
Ja. Altså, med low. På deres...
Det er ikke det nummer, jo.
Nej, det er ikke det nummer.
Desværre.
Han har været med til at producere et helt nyt nummer, og lidt af det kan du altså også høre i den her podcast.
Og back by popular demand, sexy news. Det er jo min ASMR, ikke? Det der var... Jeg prøver bare at gøre min stemme så dyb som muligt.
Ja, hvad kan du godt lide? Kan du lige få løsningsbrænger?
Det var faktisk Sexy News. Det var
det lød. Ja. Sexy News er jo det eneste radioindslag i Danmark overhovedet, man kan få polititilhold imod.
Alt det og meget mere kan du altså finde i den her podcast. Tusind tak, fordi du lytter med, og god fornøjelse.
Det her er Morgen på Radio 100. Highlights.
Klokken den er 22 minutter over 8. Anne Lavendt.
Det er
22 minutter over 7, ja. Det er du fuldstændig ret i. Og ved du hvad, det var godt. Det der, det bevidner om, at jeg som mand overhovedet ikke altid har ret. Og det er jo det, vi sætter fokus på i dag, fordi det er kvindernes internationale kampdag jo, ikke?
Ja, og den er nemlig lavet, fordi at det skal gøres klart, at Oliver, du aner ikke, hvad du laver. Den er lavet for at få dig ned med nakken, ikke?
Ja, det ved jeg ikke. Men altså, nu er det et forsøg på at redde min fejl.
Ja, det var også en god redning. Men det er rigtigt. I dag er det jo den 8. marts. Stadigvæk en vigtig dag at sætte fokus på nogle af de kampe, som kvinder stadigvæk skal kæmpe rundt omkring i hele verden. Ikke mindst herhjemme. Og så tænker man, jo, men Danmark, vi er jo et velfærdssamfund. Det går godt. Kvinderne er på arbejdsmarkedet. Alt er fint. Er det nu det, Oliver? Mm-hmm. Er det nu virkelig det? Er der ikke noget tilbage, vi kan kæmpe for? Lad mig selv svare på det spørgsmål. Jo, der er. Og jeg har siddet og tænkt lidt i løbet af morgenen, og en af de ting, som jeg synes er vigtige at kæmpe for i dag, ikke?
Ja.
Tonen mod kvinder, den synes jeg faktisk tit kan være en lille smule hård.
Det er du fuldstændig ret i.
Ja, jeg synes, og så kan man sige, jo, i hvert fald på de sociale medier, der er tonen hård sådan generelt set, men jeg synes tit, det er kvinders køn, der bliver brugt imod dem, altså på en negativ og meget stereotyp måde. Nu gider jeg ikke sidde og sige diverse skældsord i radioen, for det skal vi ikke. Men jeg synes, tonen i debatten mod kvinder simpelthen stadigvæk er meget, meget hård. Og den håber jeg, at vi kan få ændret hurtigst muligt.
Kvindernes international kampdag skal markeres i dag, Anne Lavendt. Du nævnte før, at du kæmper for tonen, der bliver brugt omkring kvinder.
Ja, i hvert fald kvinder, der stikker næsen frem i den offentlige debat. Selvfølgelig skal de klare at få nogle tæv, sådan er det, når man sætter sig frem og gerne vil debattere noget. Men jeg synes, tonen mod kvinder faktisk er en lille smule hårdere end mod de mænd, der også stiller sig frem og har lyst til at debattere noget. Den er i hvert fald mere rettet mod deres køn.
Ja.
Så er det sådan noget med, at kvinder, de vil bare have opmærksomhed og andre rimelig nedladende ting.
Mm.
Og den vil jeg gerne have ændret. Det kæmper jeg for.
Jeg talte med min kæreste om det her i fredag, så en af de ting, som hun nævnte, det var blandt andet også påklædning, som hun mente sådan godt kunne være dikteret af, hvor seriøst man blev. Man vil blive taget i sådan vigtige ting, for eksempel så, hvis hun skulle til et vigtigt møde, eller skulle præsentere sig selv og ligesom sige, have nogle pointer klar, som folk skulle rette sig ind efter eller forstå, så forsøgte hun, eller når hun talte med sine veninder om det også, at så blev man måske, havde man en opfattelse af, at man skulle klæde sig på ret stigmatiseret. Hun nævnte, at jamen, hun havde en veninde, der når hun skulle have vigtige møder, så tog hun en skjorte og en blazer på, fordi så følte hun, at hun kunne blive accepteret mere for det, hun sagde.
Mm. Det tror jeg også er rigtigt nok. Der har jo været en, altså, tendens til i nogle år efterhånden, at især kvindelige ledere i alle afskytninger altså, har lignet mænd. Altså simpelthen har taget en god blæserjakke på og en skjorte, hvilket jo er startet som mandepåklædning. Dog vil jeg så også sige, det kommer også meget an på, hvad alternativet til den påklædning var.
Ja.
Altså, jeg tror sagtens, at kvinder kan klæde sig fint og feminint og stadigvæk have lige så meget autoritet, som hvis de tager en blæser og en skørt på.
Men at det overhovedet er noget, man tænker over, er jo først og fremmest bemærkelsesværdigt. Fordi det tænkte jeg ikke var noget, som man gik og tænkte over, skulle være noget, man gjorde op med sig selv, inden man skulle til et vigtigt møde. Så der blev jeg sådan lidt, nå okay, det viste jo overhovedet ikke var noget, der sådan fandt sted. Og noget, man brugte tid på at tænke over, jo jeg ved godt, der brugte tid på at tænke over, hvad for noget tøj man som kvinde har
kvinder,
på.
Ja.
Men måske ikke lige sådan en sammenhæng der. Altså jeg tænkte over, at man skulle fremstå meget seriøs i sin udstråling i det tøj, man har på der. Men Anne, vi har fået vores kære praktikant her på vores morgenhold, Maria Ort Gregersen, til at bruge sin weekend på at tale med nogle kvinder og høre, hvad det er, de kæmper for. Og det, der kommer et rigtig fint lille lydklip ud af, det kan du høre lige her.
Det er kvindernes internationale kampdag i dag, og her på Radio 100, der vil vi også gerne være med til at markere dagen. Det har vi gjort ved at spørge en række forskellige kvinder, hvad de kæmper for i dag.
Jeg kæmper for og tænker meget på, at vi får et sprog, der tilgodeser alle og ikke diskriminerer hverken køn eller seksualiteter.
Jeg kæmper for ligestilling på arbejdspladsen.
Jeg kæmper for retten og muligheden for fri abort.
Jeg kæmper for ligeløn mellem mænd og kvinder.
Jeg kæmper for kvinders rettigheder i relation til vold i nære relationer.
Jeg kæmper for gratis menstruationsprodukter.
Og nu har du muligheden for at gå resten af dagen og tænke over, hvad du kæmper for.
Der er mange forskellige ting og mange forskellige kvinder, der kæmper for noget helt anderledes end nogle af de andre. Og jeg tror egentlig bare, at det vigtigste for vores side at understrege her fra Radio 100 er, den her dag og generelt set alle dage, at uanset hvad i alverden man kæmper for som kvinde, så bliver det selvfølgelig markeret ekstra meget i dag. Men go with it. Altså kæmp for lige præcis det, som er vigtigt for dig.
Ja. Yeah. Og så er der bare at sige, rigtig god kampdag.
Rigtig, rigtig god kampdag, ja.
Vi skal tale lidt om det der med at overholde fartgrænserne nu, Oliver.
Åh ja.
Og det skal vi, fordi Thy åbenbart har knækket koden og fået bilisterne til at køre rigtig, rigtig pænt på en strækning, hvor de ellers plejer at give den fuld Gaddafi med den der speeder. Og vi skal til Thy, vi skal nærmere bestemt til Thisted, til den landsby, der hedder Sjøring.
Sjøring?
Sjøring.
Ja.
Sjøring. Sjøring. Mm. For i Sjøring, der kører bilerne simpelthen alt for stærkt. Og de der blinkende skilte, der viser ens hastighed og blinker, hvis man kører for stærkt, du kender dem godt, de er over det hele, de har simpelthen overhovedet ikke virket.
Nej. Gør de det nogen steder?
Det, jeg tvivler faktisk på det. Også fordi det er, sådan, det er lidt blevet en installation, ikke? Altså, de er der bare lidt.
Jo, de er der overalt.
De måske også, ja. Nå, men sidste sommer fik man altså en rigtig god idé i Thy, i Thisted Kommune. Hvad med at vise animationer? Alt efter, hvor hurtigt bilerne kører.
Altså sådan animationsfigurer, eller hvad? Sådan, så,
ja,
så hvis man kører for hurtigt, så kommer Mickey Mouse lige frem og siger, nej, det må du ikke.
Ja, tæt på. Over den her vej i Sjøring, hvor man altså kører for hurtigt, der er der blevet sat tre store LED-skærme op. Og på de her skærme, der viser der sig enten en bananskrald eller en stjerne. Alt efter, om man overholder fartgrænsen.
Stjernen er forhåbentlig, hvis man kører fint.
Ja, præcis.
Nå, godt nok.
Det der, hvis man kører helt perfekt, så får man vist en stjerne. Og hvis man kører for hurtigt, så får man altså en bananskrald vist op på den skærm der.
Det er jo ren Mario Kart, det her. Altså sådan, så kan man smide en bananskrald, og hvis man er bagud og får nogen til at køre galt, og hvis man kører godt, så får man en stjerne.
Det kan godt være, det er det, der ligger i det. Men sagen er, det simpelthen har virket. Altså, utrolig godt. Lad mig komme med lidt tal for dig. Før var det 78% af bilisterne, der kørte over de 50 km på den her vej, som i timen, som man ligesom må. Men efter at bananskrallen og stjernen nu er blevet indført, er det nu kun 17%, der kører for hurtigt på den her.
Det er en markant forbedring for at få en bananskrald eller en stjerne.
Det er simpelthen over al forventning. Den her alternative kunstneriske trafiksikring, som den hedder, har Thisted Kommune lavet i samarbejde med Trykfonden og en kunstnerduo, der hedder Ejdrup og Ejdrup. Og det her projekt, det følges altså også af et forskerhold på Aalborg Universitet, der undersøger, hvilken indvirkning kunst har på trafiksikkerheden. Og nu skal jeg jo ikke komme med nogen konklusioner for tidligt. Det er et projekt, der har kørt siden sidste sommer, det her. Men min umiddelbare vurdering er, det virker fint.
Ja, det virker da rigtig godt. Jeg ved ikke, om det vil virke. Altså, jeg tror godt, det vil virke på dig, for eksempel. Du er jo en mønsterelev, der vil gøre alt for at få en stjerne. Så hvis der er nogen, der gav dig en stjerne for at køre pænt, så vil du blive rigtig glad.
Det er lidt det samme som at få et 12-tal. Det vil man også.
Ja, nemlig. Ja, præcis. Ja. Altså, jeg kører jo generelt set rigtig pænt. Så det er jo ikke noget problem for mig, det her, Anne. Men jeg ved jo, at vi har jo fulgtes i hver sin bil samme vej hjem fra arbejde nogle gange. Og der ligger du tit, har jeg lagt mærke til, helt ude til venstre og bare gasser op.
Det passer simpelthen ikke. Det passer simpelthen på ingen måde. Jeg kan huske til gangen på et tidspunkt, at vi kørte i hver vores bil hjem fra arbejde, og vi kørte hver vores vej hjem.
Ja, og jeg kom først.
Og jeg kom først. Nej.
Ja, fordi du kørte for hurtigt. Jeg var først ned på motorvejen. Så den er fin med dig. Men det er rigtigt. Men du er til gengæld... Ja, altså det her, det kunne godt virke... Det har været altså fra 78%, der kører for hurtigt, til 17%, der kører for hurtigt. Det er jo et drastisk fald.
Det er et kæmpe fald, ja.
Så det virker jo uden tvivl. Jeg har ikke været i Sjøring, så jeg ved ikke, om det vil virke på mig. Men altså, jeg kører pænt, Anne.
Ja, det er dejligt. Har du nogensinde fået en fartbøde?
Ja, én gang.
Nå, okay.
Det var ikke min skyld.
Prøv lige at spørge, om jeg har fået en fartbøde nogensinde.
Nej, det behøver jeg ikke. Jeg vil hellere fortælle historien om dengang, jeg fik en fartbøde. Fordi at det var ikke min skyld. Jeg har fortalt dig historien, har jeg ikke det?
Jeg kan ikke huske det. Du fortæller så meget.
Der sad jo en person på passagersædet, der rigtig gerne ville hjem. Det var dengang, da jeg arbejdede på Godmorgen og Godaften Danmark. Og jeg havde fået en fremragende chance. Altså en af de bedste arbejdsdage i mit liv, for jeg blev nemlig spurgt, om ikke godt jeg kunne tænke mig at køre op til Hundested i det nordlige Sjælland og hente Paul Dissing. Kører ham ind til Tivoli, og så kører ham tilbage til Hundestedet igen og sagde, er du sindssyg? Gud vil jeg da gerne hente Paul Dissing. Fuck, man. Ja.
Fedt.
Og så på vej hjem, det blev lidt forsinket, fordi Paul Dissing skulle en tur i grøften og have sådan noget at spise. Det var ikke lige med i planen, så jeg måtte lige arbejde et par timer ekstra. Men på vej hjem, der er Paul Dissing rigtig gerne hjem, og så kom jeg til at køre lidt for hurtigt. Men så fik jeg 200 kroner af Paul Dissing til at dække lidt af bøden, som så var på 2500 kroner af et klip i kortet.
Harald Nyborg. Altid lave priser. 10 kilos vaskemaskine fra Vasco kun 2195. Stålrammepool kun 2295. Spar 700. Tilmeld nyhedsbrevet og deltag i konkurrencer om fede præmier på haraldnyborg.dk. 120 år med altid lave priser.
Det var ikke nok overhovedet.
Det er morgen på Radio 100. Highlights.
Det engelske kongehus, eller rettere sagt tidligere medlemmer af det engelske kongehus, de har altså vagt opsigt i medierne den seneste tid. Det drejer sig om prins Harry og hans hustru, hertuginde Meghan, som altså forlod det britiske kongehus i januar sidste år.
Ja, fordi parret har nemlig givet et eksklusivt interview til CBS med Oprah Winfrey, og i det her interview kom det blandt andet frem, at hertuginde Meghan ikke har følt sig godt tilpas i kongefamilien, og at der i øvrigt var store spekulationer om Harry og Meghans barns hudfarve.
For lige at forstå hovedtrækkene og betydningen af det her interview, så har vi Lone Theils med, mangeårig korrespondent i England, og derudover forfatter. Godmorgen, Lone Theils.
Godmorgen.
Hvorfor vækker det her interview med Harry og Meghan så stor opsigt?
Jamen, jeg ved snart ikke, hvor jeg skal starte hen. Men vi kan jo starte med at og tage fat i nogle af de ting, de har sagt. Altså, hvis jeg har kigget så lidt på aviserne her til morgen, de britiske aviser, jamen, så kører for eksempel sådan en avis som The Daily Mail med en overskrift, der hedder, de har trykket på atomknappen, og de har sprængt familien i 1000 stykker, og kongefamilien er i chok, og de er i krisemøder, og de ved ikke helt, hvordan de skal reagere lige nu på alle de her anklager, der har havlet ned over dem. Men i hvert fald, så kan man sige sådan sammenfattende, så sidder man tilbage med indtrykket af, at de er meget dysfunktionel familie. De har ikke reageret på, at Meghan på et tidspunkt havde tanker om selvmord og tækket om at få psykologhjælp. Det fik hun ikke. Og så er der jo altså de her anklager om, at der i hvert fald måske er nogen i familien, der har lidt racistiske undertoner. Så det er barske sager.
Lone Theils, hvad får Harry og Meghan ud af sådan et her interview? Altså, de har jo før sagt meget offentligt også, at de trak sig fra det britiske kongehus, fordi de gerne vil have fred fra den britiske presse også. Nu opsøger de sig selv pressen i USA. Altså, det virker også som et forsøg på at få medieomtale igen på en eller anden måde.
Jamen, altså, set fra deres synspunkt, så trak de sig jo fra den britiske presse, fordi den var enormt giftig, og den var enormt negativ over for Meghan. Og det må jeg sige, som en, der fulgte, så er det faktisk også rigtigt. Altså det ting, som Kate Middleton gjorde, var fantastiske, og hvis Meghan gjorde det samme, så var det ganske forfærdeligt. Så der er ingen tvivl om, at de britiske medier havde Meghan, og det var hårdt for både hende og selvfølgelig også Harry. Og ved at gå til de amerikanske medier, jamen så styrer de jo selv historien. Oprah Winfrey var en af deres venner, eller er en af deres venner, hvor han sidder med til brylluppet, så man var sådan ret sikker på, at hun ville ikke stille nogle kritiske eller negative spørgsmål. Så man kan sige, det er et spørgsmål om, at de vil godt fortælle deres historie, men de vil gøre det på deres præmisser og på deres måde.
Hvordan har det britiske folk taget imod det her interview, hvor der jo kommer nogle ret opsigtsvækkende udmeldinger frem?
Jamen altså, der er sådan en deling, kan man sige, hvor at der er rigtig mange mennesker, som synes, det her det er rigtig synd for dronningen, at hun skal stå med det her problem, og de så ligesom ringer om hende for at prøve at beskytte hende og sige, hun er vores dronning, og der er ikke noget vej med hende, og kigger på Meghan og Harry som nogen, der skaber problemer og laver rave i dem. Men der er selvfølgelig også nogen, der spørger sig selv om, jamen, er der noget om snakken om, at den her familie altid sætter pligt før alt andet, og er så følelseskold, at der simpelthen ikke er plads til at være menneske i den her familie. Fordi vi jo også kan se, der er lidt af et ekko fra noget af det, som Harrys mor gik ud og sagde, da hun forlod den kongelige familie, at hun heller ikke har fået hjælp, at hun også har stået alene med alle sine problemer.
Det er sjovt, at du nævner det. Harry og Meghan, de underskrev jo en aftale til cirka 500 millioner kroner med Netflix for omtrent et halvt års tid siden. Det er dem, der også har lavet The Crown, som rigtig mange mennesker har set. Kunne det tænkes, at der om sider er ved at være en smule sympati omkring det unge par? Ikke mindst, fordi man tænker ved sig selv, nogen er nødt til at frelse Meghan fra Harrys mors skæbne, prinsesse Diana.
Altså, det var i hvert fald Harrys egen tanke, og det sagde han også meget tydeligt under interviewet. Han sagde, at altså, jeg kunne se, at der var ved at ske noget lignende her, og jeg måtte simpelthen redde min familie ud af det. Og de blev selvfølgelig også spurgt om, hvorfor har I indgået de her store aftaler med Netflix og Spotify? Og der var der forklaring, at de var nødt til at have nogle penge, så de kunne betale for sikkerhed for familien, altså sikkerhedsvagter. Fordi det er klart, de kan ikke gå nogen steder, uden at de bliver fuld af paparazzi, uden at medierne er over dem, og hvad der nu ellers er af sikkerhedsforanstaltninger, man har brug for. Og så de simpelthen får betalt for det, de fortæller, og de ville ikke have gjort det, siger de, hvis det ikke var, fordi kongefamilien havde trukket den her sikkerhed tilbage som en respons på, at de var trådt ud af kongefamilien.
Altså for alle os, der har set The Crown, så virker det som et ekstra afsnit, det her. Jeg synes, det er så også lidt Lone Theils
forfatter. Ja, hvem skal spille Meghan? Det er jo det store spørgsmål.
Lone Theils forfatter og tidligere korrespondent i Storbritannien. Tusind tak for din tid her til morgen.
Velbekomme.
Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod jeres vært i quizzen, I kender og elsker som hvad det bliver. Her er han. Oliver Routledge. Jeg tror, han var 8, da han fik sin første fladskærm.
Nej, jeg var ikke.
No.
Stillingen den er 4-2 til dig, 80-2. Anne Lavendt. Og det er 4-2, 80-2. Som i tallet inden 5 og efter 3. Lasse, du skal til at skrabe nogle point sammen, hvis ikke det her det skal gå hen og blive pinligt.
Det er jo ikke det, det går ud på, Oliver.
Jo, det
siger taberen. Selvfølgelig gør han det.
Ja.
Det handler bare om at være med.
Hvordan er reglerne i golf?
Der skal du have et lavt handicap.
Ja.
Ja.
Der er du ikke handicap? Så
lavt. Ja, du har det største handicap, Anne.
Nej, jeg har det.
Jo, tjek lige dit handicap. Det er kæmpestort.
Det er jo også sådan i golf, at jo bedre man er, jo mere man fører, jo lavere et handicap har man.
Du må parkere på de der særlige parkeringspladser, Anne. Så stort er dit handicap.
Anne har det laveste handicap.
Du kan bare parkere, og så når parkeringsvagten kommer, så kan du bare sige, mit handicap er 4.
Du er bagud i hvad det
som
værktøj.
Ja, jeg må ikke holde på handicap.
Så kan du, kære lytter, hoppe ind på Radio100.dk på Instagram. Se dagens produkt, og den, som er nærmest den rigtige Paris, når måneden er omme, vinder altså en Radio 100-kop. Anne og Lasse, jeg ved jo, I har været inde og kigge. Anne, som en, der går op i indretning og sådan noget, og som skal til at købe eller har købt et hus sammen med sin kæreste. Hvad tænker du? Er det noget, du kunne have brug for? Hvad? Er det noget, I kunne finde plads til, måske?
Nej. Ikke umiddelbart, men så alligevel, fordi der står, at det er lavet af æbletræ. Og sagen er jo den, at jeg er en af dem, der har købt nogle meget dyre æblekasser. Altså til at have stående i min lejlighed.
Ja.
Og der må jeg sige, det kunne måske godt passe lidt til at have stående henne i hjørnet.
Altså, jeg var en kæmpe skuffelse for min sløjtlærer i folkeskolen.
Nå, jeg troede bare, du ville stoppe.
Nå, men det var også bare det, jeg gerne ville fortælle. Jeg vil gerne snakke om noget andet nu. Men altså, selv jeg kom hjem til mine forældre med bordskåner lavet af tøjklemmer og sådan noget, som jeg synes altså godt kan matche det, vi er i gang med.
Jeg lavede engang en serviettholder, der faktisk var meget pænere end den
her. Ja. I vil gerne vide lidt mere om produktet. Det er Rasmus i Holbæk, som sælger. Og han skriver, håndlavet i æbletræ i full size. Du har nu mulighed for at købe en helt unik og håndlavet stol, parentes unika, parentes slut. Sædebetrækket er lavet af brun læder med patina. Den er meget speciel og dekorativ. Det er ægte håndværk, udråbstegn. Sædets højde er 51 cm. Total højde er 160 cm. Den kan saves til, hvis den skal være lavere, spørgsmålstegn. Jeg sælger ud, da jeg går op i genbrug og bæredygtighed. Det er jo en stol, det her. Og Rasmus er jo tydeligvis en mand med hjertet på rette sted. En person, som går op i genbrug og bæredygtighed. Men som meget gerne vil sælge den her hjemmelavede stol, som altså er ægte håndværk. Spørgsmålet er jo bare, hvad han skal have for den. Med andre ord, hvad er den værd?
Skal vi lige sige, hvad det ligner? Det ligner en masse grene, der er blevet savet af et træ, og som er blevet skruet sammen på en form for bræt, der udgør et sæde. Det er en grenstol.
Skal jeg lige understrege, hvad han skrev i parentes her? Unika.
En af de mest morbide varer, vi har bedt deltagerne om at gætte prisen på i Krejlerkongen, var en stol bygget af gevir.
Ja.
Ja, det er meget vemmeligt, synes jeg faktisk, på mange måder. Og den lignede den her rigtig meget.
Nå.
Faktisk. Altså, det var bare ikke lavet i æbletræ, nu har lavet gevir.
Altså, det er jo Anne, der skal gætte først, fordi hun fører.
Hvad
skal Rasmus have for den her hjemmelavede stol, lavet i æbletræ, som er ægte håndværk?
Jamen, og det er også det, fordi den ser meget speciel ud. Altså, er der en form for trinbræt op også? Jeg ved ikke helt. Så er der som om...
Trinbræt?
Jeg ved ikke.
Du kan komme op og sidde i stolen selv, hvis du står på en perron.
Ja.
Vi skal til at have et gæt fra Hold Vest.
Ja, det skal vi.
Jeg tror ikke, at den koster så meget, den her. Og det er ikke, altså, jeg tror, den har taget lang tid at lave.
Ja.
Men jeg tror, at der er få købere til den her vare.
Det siger du altid.
Det siger jeg altid, og det er sjovt nok, alle de ting, du finder.
Jeg kommer til at ligge over hendes pris. Jeg kan se det lige nu, jeg kommer til at ligge over. Jeg ved ikke engang, hvad hun siger. Jeg ligger over.
Jeg vurderer, at... Var det Rasmus, han hedder?
Ja.
Rasmus, han vil gerne bede om... Jeg kan næsten ikke få mig selv til at sige det, men jeg tror, han skal have 1.200 kroner.
Ja, det ligger jeg over.
1.200?
Ja, det gør jeg. Jeg havde sådan noget med, at han vil have et par tusind for den der stol. Det er en stol. Den kan jo bruges.
Det er en stol lavet af grene, han har samlet.
Jeg skal have et bud. Du kan ikke bare sige over.
Den er jo ikke lavet af nedfaldsgrene. 1.550. Det er, hvad den stol skal koste. Og jeg tror faktisk, den koster over 2.000, hvis jeg skal
helt ærlig.
Så står der ved det, Lasse. Så gæt dog.
Mine damer og herrer, tag rigtig
godt. Nå, nu kommer det.
Yes. Okay. Nej.
Nå.
Hvad? Mine damer og herrer, tag rigtig... Okay, godt. Gør det lige igen. Er I klar?
Der kom.
Ja. Mine damer og herrer, tag rigtig... Du skal ikke afbryde mig!
Kan du lige afpræsentere Ronan Keating igen?
Du skal ikke... Nu holder jeg op!
Kan du bare sige, det var Ronan Keating, life is a rollercoaster, klokken er 20 minutter over 8, og så sæt den på måske.
Jamen, det var fint sagt, det der. Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod. Jeg er svært. Endnu en gang. Oliver Routledge! Jeg tror, han ejer over 8 tætskiller.
Jeg ved ikke, om det er som sådan, at mig, der ejer dem. Jeg bor i et bofællesskab. I har
skulle
forsøge at gætte prisen på en håndlavet stol, som Rasmus i Holbæk, han sælger. En stol, som er altså unika ifølge Rasmus. Det er ægte håndværk. Det sæde der er 51 cm. Totalhøjden er 160 cm, men den kan saves til, hvis den skal være lavere.
Jeg har kigget på den stol meget nu. Jeg ville være mere imponeret, hvis det ikke var en unika-stol, men han var i stand til at lave en med en til.
Det var
altså nok. Ja, så vil jeg tænke, der skal du eddermame ud og kigge på nogle træer, før du finder nogle grene, der ligner nok.
Den samlede stilling i Hvad det værd-quizzen, det er jo 4-2 til Anne. Jeg ved ikke, om Anne er i gang med at kigge, om hun har noget i tænderne, eller hvad hun...
Nej, jeg står bare og kigger på, jeg står og kigger på den stol igen.
Nå, ja.
Der bliver ved med at dukke nye detaljer.
Nå, men du har jo kommet med dit gæt, så jamen, det er låst fast, og dit bud, det var 1.200 danske kroner.
Jeg skal jo ikke sige det til Anne, men min fødselsdagsgave til hende er jo, at hun får lov til at være foran.
Gud, det var da meget belejligt.
Ja, har du lagt mærke til, at hun kom foran lige omkring sin fødselsdag?
Hvorimod at budet fra
Hold
Grønland...
Det var bare dårligt igen.
...var 1.550 kroner.
Ja, over.
Ja.
Ja, over 1.200 kroner. Ja. Ja, jeg kunne da have sagt 1.201, men det gjorde jeg ikke. Jeg vil give dig en chance for at vinde.
Du kunne altså have sagt 2.500.
Jeg siger bare, hvis prisen nu er 1.300 kroner, så er det min gave til dig igen.
Og tak.
Ja,
tak
for lidt.
Jeg ved, er I færdige?
Ja.
Rasmus har sendt sin håndlavede stol i æbletræ til salg for 2600 kroner.
Ja!
Nej!
Jeg sagde, den kostede over 2000! Oh! Jeg sagde, at det er sjovt, som jeg altid bare
fejlede. Hvorfor gættede du så ikke på det, Lasse Remmer?
Jeg sagde, at den kostede over 2000. Du sagde, stå ved dit bud, og så ville du have, at jeg skulle byde sådan noget 2000 og sådan noget. Det kunne jeg godt have gjort, men det gjorde jeg
men
ikke.
Men det gjorde du ikke.
Nej, det gjorde jeg ikke.
Og dermed var du også rigtig langt fra.
Til Lasse Remmer. Altså, vi har brugt...
Nej, der står, der står stadigvæk 4-3 til mig.
I det mindre.
Ja, jeg har fået 1 point. Nu slapper du fuldstændig af derovre. Jeg får ikke minuspoint.
Prøv at høre, vi har brugt omkring 3 minutter for meget på det her nu. Så kan vi ikke høre noget musik?
I det mindste kostede den ikke 65.000, ligesom den der alien-dragt gjorde.
Det her er Morgen på Radio 100. Highlights.
Vi skal tale lidt om Viborg FF's fangruppe. De hedder Shamrock Ultras. Og... de har gjort noget, hvor jeg bare må sige, det er fandme, det er i orden, det der.
Det havde jeg ikke regnet med for en gruppe, der kalder sig noget med ultras.
Nej, og heller ikke Shamrock for den sags skyld. For at få hele historien med, så skal vi lige tilbage til i fredags, fordi der spiller Viborg nemlig på udebane imod Skive i 1. division. Og under den her kamp, så stod der ca. 40-50 Viborg-fans på en bakketop ved Skive Museum.
Siger også noget om, hvor lille Skive er.
Ja.
Vi står på en bakketop. Men vi kan stadig se fodboldkampen over for Skive Museum.
Lige præcis. Ja, men det var nemlig en bakketop, hvor der meget belejligt også kunne se fodboldbanen. Og så kunne man synge for sit hold.
Det var meget fedt nu, hvor man ikke rigtig må komme ind på stadion.
Ja, nemlig. Og på trods af det nuværende forsamlingsloft, så gjorde Viborg-fansen altså heller ikke noget lovligt. De har nemlig meldt en demonstration på det sted den aften.
Smart, smart, det der. Skive er jo også kendt som byen, der har 2 kirker lige ved siden af hinanden.
Er det det? Ja. Og en Buddy Holly, tror jeg nok.
Ja.
Jeg vil også gerne understrege, det er ikke det her, jeg er imponeret over. Det er fint nok, man holder en demonstration. Det har man set før. Kunne I sådan engang bryggen lukke ned, og så er der en, der holdt en demonstration for en mand, og så sad han og læste dernede.
Ikke? Det kan jeg godt huske.
Ja. Den del af historien, som jeg er imponeret over, den kommer vi til nu. Fordi som enhver anden god journalist, som ser den her historie, så vil man gerne uddybe den lidt mere hos sit eget medie. Og det var præcis det, som Louise Darunginski fra TV2 MidtVest også tænkte.
Jeg tror, jeg er Facebook-ven med hende.
Nå?
Ja, kender hende ikke.
Men Louise Darunginski, hun vil gerne have en kommentar fra arrangørerne af demonstrationen, eller en fra fanklubben, for ligesom at tale med dem om, hvorfor de har gjort, som de har gjort. Og det fik hun.
Fedt.
I kommentaren står der, det var dejligt at kunne støtte vores klub igen. Sådan lød det fra fangruppens talsmand, Vihat RFSM.
Men det var et skriftligt svar.
Det var et skriftligt svar,
hun fik ikke et interview, hun fik ligesom noget på skrift.
Okay. Og fangruppens talsmand var altså Vihat RFSM. Mm. Så den her artikel blev publiceret, og Louise Dagunski, hun tænkte ikke mere over det, indtil hun så på Twitter godt kunne se den her historie, og ikke mindst talsmanden fik lige meget nok omtale. Der er slet ikke nogen, der hedder Vihat RFSM.
Det siger du ikke?
Nej. Det, der til gengæld er sikkert, det er, at hvis du lige fjerner og indsætter nogle mellemrum, så står der, vi hader FCM.
Oh, det er dumt.
Så vi hader og FCM. Ja. Vi hader FCM. Ja,
og
tak.
FCM, der er jo her. FC Midtjylland og Viborgs største rival.
Jeps. Den fangede hun ikke lige.
Den fangede hun ikke lige, og den blev altså publiceret. Den her. Hun tænkte, jeg tænkte, det var et tyrkisk navn, og jeg skal da være den sidste, fordi jeg hedder Darunski. Til ligesom at tvivle folks efternavn. Så jeg tænkte bare, det er helt fint, det her.
Ja, men det kan man da godt forstå. Det skal man passe på med.
Altså, når man ikke kan komme på stadion og sige, hvor meget man elsker sit hold, og være sur over sine rivaler og synge det på stadion, så er det her eddermame i orden, at Vihat RFSM.
Og jeg ved da 100%, hvordan det føles, det der, når jeg præsenterer mig for en amerikaner, skal vi lige huske på, at Lasse Remmer udtales på amerikansk på en måde, som lyder som Tøsby Numseslikker.
Ja.
Så der er ikke usædvanligt at få et løftet øjne, som siger, at den skal jeg lige have igen. Jeg skal bare lige rene med.
Er du gift, spørger et vejskilt et andet. Nej, jeg er skilt, siger hun så.
Ej, hvor du stærk der.
Ja. Mark Hei Knudsen har som den første, nok den første nogensinde, lavet en akademisk analyse af fænomenet farjokes, og det, som er kendt som onkelhumor.
Mm-hmm.
Vittigheder, der indespiller et ordspil, for eksempel.
Ja.
Ikke?
Ja, ja.
Og i øjeblikket, der har genren kultstatus, mener Mark Hei Knudsen, på det sociale medie Reddit. I hvert fald, der er der en helt subreddit, dedikeret til fænomenet. Der er udgivet 300 bøger omkring, eller med farjokes, undskyld, siger Mark Hei Knudsen.
Som folk altså bare køber, så køber de sådan nogen for ligesom at citere dem, eller hvad?
Ja.
Og kunne det moden ad? Ej, det gad jeg ikke, mand. Det gad jeg lige så lidt, som jeg gider spille curling. Der er altid far i hold.
Nå.
Ja,
ja, ja, ja, stærkt. Prøv at høre, årsagen til, at det er fædre, der excellerer i genren, den kan delvis være biologisk, mener Mark Haie Knudsen. Mm-hmm. Altså, det siger han i sin analyse. Man siger jo, at fædre, de presser, når de leger, så presser de deres børn lidt mere end mødre, for eksempel.
Mm-hmm.
Når man leger, så leger man lidt mere vildt, og man presser dem. Og det kan dårlig humor også være med til simpelthen at hærde børnene, fordi når mænd i det moderne samfund gør deres nok mest teenagebørn flove med platte vittigheder, som hvad gør Spider-Man, når han har drukket sin kaffe? Han æder koppen.
Selvfølgelig.
Så kan det være et resultat af det samme personlighedstræk, som altså er, at mænd er mere grænsesøgende i deres humor. De driller børn og går lige til grænsen for, hvad børnene de kan klare. Pinligt dårlige jokes, som altså er så platte, at børnene ruller med øjnene, kan være en af de midler, som fædre bruger til at drille.
Ja, men det er jo fordi, vi kan lære børn ting, som de ikke vidste i forvejen. For eksempel, hvad græske guders livret er, ikke? Sovs og kartofler. Det er jo kun mænd, der ved sådan noget. Hvor skal de ellers vide det fra?
Okay.
Hvem skal lære børnene, hvordan pomfritten kommer over åen? Den tog en kartoffelbåd. Det er kun os, der ved det.
Så de her jokes har en årsag. Det er det, han har fundet ud af. Han siger, at der er en grund til, at det lige præcis er fædre, der fortæller dårlige jokes, som oftest, Lasse. Og det er simpelthen fordi, at det ligger i deres natur, at de skal ligesom hærde deres børn.
Vi underviser dem.
Ja.
Vi underviser dem. Vi gør dem klogere. Det er fars opgave. Lige at sige, hey, jeg ved godt, corona er hårdt lige for øjeblik, men ikke så hårdt, som det var i Tyskland, hvor de hamstrede pølser og ost i sin tid. De var jo forberedt på et worst case scenario. Ikke?
Altså fuss.
Worst. Ej, hvor var den? Worst case. Ja.
Worst case scenario.
Nej, hvor er det dårligt.
Det er i hvert fald det, som Mark Haie Knudsen, han mener. Man har så også spurgt en anden humorforsker, hvordan man er forsker i det. Det må guderne vide.
Ja, det er ikke så svært.
Det er Carsten Levisen, og han siger, at han er lidt mere skeptisk omkring, om det rent faktisk er noget, man kan knytte til fædres DNA.
Jo, det er.
Men han siger, at det er jo ikke noget, der gør sig gældende i alle kulturer, mener Carsten Levisen. Det er meget noget, der sker i Vesten og i Europa og sådan noget, det her med onkelhumor. Men det er ikke noget, man ser for eksempel i Østen lige så meget, som man gør i Danmark.
Det er fordi, du ikke taler sproget, Carsten. Det er jo derfor, du ikke ved, hvad der foregår derovre. Man.
Han siger i hvert fald bare, at den særlige onkelhumor udelukkende er en kulturel udtryksform, som ikke er bestemt af vores biologi.
Men det er jo noget, der går i arv, ikke? Altså, det kan jeg da mærke. Det var for eksempel min bedstefar, der havde gennemskuet, at Titanic ville synke, og han prøvede at råbe folk op, men så smed de ham ud af biografen.
Ja.
Hvad var det, du havde gang med at fortælle, Oliver?
At Carsten Levisen altså siger, fordi han har selv lavet forskning, der viser, at der er stor forskel på, hvad man inden for forskellige sprogkulturer synes er sjovt, og på dansk, der har man så skabt et utal af forskellige humorkategorier, og han siger, at vores kan være sort, tør, plat, Lasse Remmer.
Nej.
Eller grov for den sags
det plat.
Skylden. Og så siger han, det er et fint studie, man kan godt gå ind og se på, at der er noget i fædres DNA, men jeg tror måske bare ikke, det gør sig gældende overalt i hele verden.
Mm. Okay.
Er der onkel og farhumor i Sønderjylland?
Ja, det er der.
Fedt, så flytter jeg derned. Jeg har længe overvejet at flytte til Padborg. Jeg har bare ikke lige været sikker på, om det var okay, for det er jo lige på grænsen, ikke?
Ja. Jeg har ikke mere.
Det var så lidt. Det skal I bare lige vide. Ja. Men fedt i øvrigt, jeg ved ikke, apropos nyheder, har I hørt, at 5. til 8. klasserne, de skal tilbage i skole igen? Sammen med skyerne. De skal jo lære at regne. Ikke? Så, ja.
Det her er Morgen på Radio 100. Highlights.
Og jeg har lovet, at du har en kæmpe nyhed. For folk, der ikke har hørt det i hvert fald, det er det, når man siger, at det her er en nyhed.
Hvad er det?
Nej, hvad er det for?
Kan du ikke genkende det?
Nej.
Det er jo temaet til Eurovision!
Ja! Yeah!
Det europæiske Melodi Grand Prix. Og der er jo 72 dage til, at det går løs, men hvem tæller? Det er den 22. maj, at der altså bliver afholdt Eurovision i Holland. I år nærmere bestemt i Rotterdam. Og konkurrencen blev jo aflyst sidste år på grund af corona, så ved I hvad? Jeg tror, det bliver den vildeste fest i år. Jeg glæder mig i hvert fald. Selvfølgelig også med deltagelsen fra vores eget bidrag, Fyr og Flamme, der jo vandt med sangen Øver os på hinanden i lørdags. Og den hæpper vi selvfølgelig på.
Ja, de kommer til at stille op med en dansk tekst og alting, det er ligesom vanvittigt. I gamle dage, ikke? Hvor man ikke måtte optræde med andet end
sin. Det er dejligt, Men, selvom vi selvfølgelig hæpper på Danmark, så faldt jeg over en vanvittig historie hos DR den anden dag, for de kunne fortælle, at en af de andre deltagende nationer simpelthen har gjort et kæmpe scoop. Det er nemlig lykkedes dem at få den amerikanske rapper Flo Rida til at medvirke på deres Eurovision.
Altså Flo Rida, Flo Rida.
Altså den Flo Rida.
Altså, Flo Rida. Altså han er ikke bare, han medvirker ikke bare, han har også været med til at producere det. Han har været med til at skrive det.
Altså det her, det er jo en vild nyhed, Ikke nødvendigvis, fordi Flo Rida er sådan en kæmpe stjerne. Han har et ret stort navn med et par ret store hits. Det er mere det. Det havde man ikke regnet med.
Nej, præcis.
Han er stor. Han er kæmpe. Han er den største.
Og hvis man lige tænker, hvem er det nu der? Hvad har han nu lavet? Hvad kender vi nu hans sange? Så ja, det gør du. Blandt andet den her. Der var du med, Oliver.
She got the whole club looking at her. Så kommer det. She hit the floor.
Verdens stjerne, Flo Rida. Og så tænker I, okay, vildt nok Flo Rida i Eurovision. Den havde man ikke set komme. Hvilken nation stiller han så op for?
Ja, et stort land, det er Italien eller Frankrig.
Frankrig, Spanien, sådan noget.
Ja, det er nemlig San Marino.
What?
EU's næst mindste land, det er på størrelse med Fanø, ligger midt inde i Italien. Og det er simpelthen dem, der har fået Flo Rida med.
Hvis de stiller med et band, så er det vel cirka 20% af befolkningen, der er med på scenen, ikke?
Ja, det passer meget godt. Det er en italiensk sangerinde, der synger for på det her bidrag, de stiller op med. Hun hedder Senhit, og sangen hedder Adrenalina, og den lyder sådan her.
Han sagde sit navn!
Jeg har aldrig set Eurovisionen.
Nej.
Jeg kan fortælle jer en ting. Hvis Flo Rida lige pludselig står på scenen til Eurovision, så kigger jeg med.
Ja. Men jeg kan godt se det for sig. Altså sådan en masse, og der står bare flammer op af scenen i den her sang, ikke? Altså det bliver...
Og han, man ved, at han har solbriller på.
Ja, det har han 100%. Hvad vi til gengæld ikke ved, det er, om han rent faktisk møder fysisk op for at deltage på scenen til Eurovision. Det er simpelthen ikke rigtig oplyst endnu.
Tror I, han har set den der Netflix-film med Will Ferrell og Rachel McAdams og tænkt, det skal jeg prøve det der. Det skal jeg være med i.
Måske. Men i hvert fald så holder San Marino også lidt hen. De siger sådan, ja, måske dukker han op, måske gør han ikke. Jeg tror det, ja. Yeah.
Jeg skal fortælle dig, hvorfor.
Ja. Yeah.
Fordi han er ikke med på scenen fra starten.
Yeah.
Så for dem, det er sådan med sig, what? Så kommer han ind alligevel! Så men så siger han lige sit navn også til de ældre, der ikke ved, hvem han er. Så går han ind og siger, Flo Rida. Det er mig, der er Flo Rida. Mm. Flo Rida, siger han så.
Ja. Men ja. Hvis han deltager, altså, så er der rimelig god chance for, at han får en masse konfetti i sit meget kortklippet hår. Fordi San Marino er faktisk spået sådan nogenlunde chancer for, om end ikke at vinde, så i hvert fald er inde i toppen af feltet. Jo.
Ja, selvfølgelig. Når man har fået Flo Rida til at producere sit nummer, så er det altså selvfølgelig.
Jeg kan huske det for en 10-12 år siden. Ikke? De første par gange, jeg læste navnet, der havde det svært med det. Ikke? Fordi han staver det jo Florida.
Ja.
Og så skal man lige gennemskue, det hedder Flo Rida. Og det er der, jeg havde det, sådan som jeg også fortalte dig på et tidspunkt, Oliver, jeg har det med Arti Artit. Jeg læste det som Arti Girdit.
Ja, ja. Arti Artit.
Det er svært ikke at komme til at læse det som Arti Girdit.
Så. Du har sådan meget... Du har
det er fordi, jeg er så gammel jo. Jeg er jo gammel, ikke? Men jeg har 12 år til at lære Flo Rida.
Det skal vi også
det kan jeg godt finde ud af.
Huske. Men prøv at høre, den bedste placering, San Marino har opnået indtil videre i Eurovision, det var en netteplads i 2019 med sangen Say Na Na Na.
Det år var der stillet 17 lande op,
ja. Ja, så det var ikke helt så godt.
Tror du, I klarer sig bedre, Oliver?
Kan vi lige høre Low igen?
Skal du lige have en lille smule Flo Rida, er det det?
She got the whole club looking at her. Ved I, hvornår det her nummer er fra? She hit the
floor. Det er over 10 år gammel, er det ikke det?
2007.
Ej, hvor er det vildt, mand.
Det er altså halvgammel efterhånden.
Ja. Det her, det er jo manden, som er i gang med at aflægge en vidneforklaring til politiet. Hun havde sådan nogle baggy jeans på og Reeboks.
Ja, jeg tror det.
Ja, tak, okay.
Hold nu op, hvor er det godt, mand.
Ja, okay. Og jeg har trukket bukserne ned af manklerne og bøjet mig pænt ind over kateteret. Bare kom med spanskrøret. Jeg er klar til at få smæk igen.
Det er dejligt, fordi det er jo fredag. Klokken er 6:07. Vi skal have fat i ugens citatquiz. Der er sket meget i løbet af den her uge, så jeg har faktisk også svært ved at vælge, hvilke citater I skulle gætte i den her uge. Men jeg har alligevel fået dem kogt ned til 5 styks.
Du spurgte i går, om du måske måtte have 10 citater med. Så jeg, nej.
Nej, det måtte der var ikke rigtig nogen åbning for det. Men det er fint nok. Jeg har accepteret, at vi nøjes med de 5.
Hun har det med citater af sin citatquiz, som bedsteforældre har det med mad.
Ja.
Skal du ikke have lidt mere?
Skal du ikke have noget mere? Ja.
Skal lige have en portion til?
Ej, nej, der skal være 20 slags kage i Sønderland.
Ja. Nå, men
vi skal lige have fat i jeres bosserlyd.
Ja, min det er den her.
Ej,
ja.
Meget årstidslyd.
Ja, nemlig.
Vil du sætte et par ord på, hvorfor det skal være den lyd?
Det var det, jeg lige kunne finde.
Ja.
Ja.
Ja,
jeg har taget den her.
Jeg står her.
Ja. Det er Kasper Christensen, der siger, at jeg står her.
Den er også god.
Den har jeg valgt.
Jamen, så er vi bare helt klar til det første citat. Mm-hmm. Selvom vi skændes meget inde på Christiansborg, så har jeg 178 helt fantastiske kolleger, som jeg kommer til at savne.
Jeg står her!
Ja, tak.
Det er en af dem, der stopper jo.
Jamen, hvem er det?
Og jeg tror, jamen, der er jo flere. Det er jo det, der er problemet, ikke? Ja. Så det handler om en folketingspolitiker, som ikke genopstiller. Men det er der jo flere, der har sagt, at de ikke gør. Flere af de store. Det er sådan noget, Bertel Haar, der har sagt, at han ikke genopstiller. Men jeg tror, det er Morten Østergaard. Nej, jeg tror, det er Bertel Haar. Jeg går med Bertel Haar, så. Jeg går med Morten Østergaard.
Der er 0 point, altså.
Det er ingen af dem.
Det er simpelthen ikke rigtigt. Jeg vil godt hjælpe dig, at det er en, der har fået et nyt job.
Hvem er det, der har forladt og fået...
Er det, vi har talt om det her?
Ja.
Er der en, der har fået nyt arbejde? Altså en folketingsmedlem, der har fået
I
nyt arbejde?
I den her uge?
Det er et folketingsmedlem, der har fået nyt arbejde?
Ja.
I løbet af den her uge?
Ja, det er en fra Blå Blok.
Som har fået et nyt job?
Ja.
Det er Christian Jensen.
Nå, ja,
han skal være særlig udsendt.
Ja, det er rigtigt. Det er klart.
Du lige poste dig ind.
Jeg står her!
Det er Christian Jensen skal være særlig udsending.
Nå, okay. Kunne det være ham, der havde sagt det så?
Det får han vel ikke på.
Det er heller ikke rigtigt så. Det kunne hun gøre det, fordi det ikke er ham.
Det er Christian Jensen.
Nå,
selvfølgelig er det det. Det er Christian Jensen, der forlader Folketinget for at blive diplomat og arbejde på en plads til Danmark i FN's sikkerhedsråd.
Bare lige vælge, om man ikke får point for det.
Det er præsenteret, vi er helt enige om.
Det er, hvad der ville have været et fantastisk burn, hvis han havde sagt, jeg har 173 kolleger, som jeg kommer til at tage om. Så kan folk gå i gang med at gætte. Hvem er de 5, man ikke kan holde ud?
Ja. Oh, sløj start fra jeres side. Vi prøver lige igen med endnu et citat. Min medvirken har ført til sorg og vrede og misforståelser, altså det stik modsatte af, hvad mine hensigter var.
Jeg står her!
Det er Rasmus Nør, der ikke skulle være med til den der genåbningsfest i går.
Jeg er helt blank. Ja, det er rigtigt.
Det er det der mac and cheese, det skal du spise hver torsdag, så har jeg en chance i citatkvisten.
Jeg er slet ikke med.
Der står 2-0, Lasse, ja, det er nemlig fuldstændig korrekt.
Har du spist for meget mac and cheese i går?
Ja, det har jeg fået med. Det var nemlig Rasmus Nør, der sagde det her, da han var ude og sige, okay, jeg deltager alligevel ikke i den her genåbningsfest, og så endte med at blive aflyst i går, fordi det simpelthen blæste.
Ja.
Det var noget værre noget.
Det var for dårligt vejr. Som en del vidtige mennesker påpegede, de var bange for at blive syge.
Ja. Vi blev for meget pæskende. Nå, vi tager lige et citat mere, Oliver. Er du klar?
Ja, det ved jeg ikke.
Jeg hoppede virkelig i med begge ben.
Der er nogen, der er faldet for noget. Hvem er faldet for noget? Det er ikke en vinterbader, det kan vi godt blive enige om, ikke?
Det er ikke en vinterbader.
Nej, det er det ikke, fordi det er ikke sådan, du vinterbader. Du går langsomt ned, så stopper du rigtig lang tid, før du når til kønsdelene. Og så tager du dig sammen.
Det var en, der blev snydt gevaldigt.
Jamen, hvem faldt for noget i løbet af ugen? Du har den!
Åh, nej!
Gør det. Vi arbejder sammen, så.
Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved bare, hvad fanden er det for en historie, der blev snydt gevaldigt? Der er en, der blev snydt gevaldigt. Lasse.
Hvem er blevet snydt?
Det er noget med, og nu vil jeg ikke hjælpe jer så meget mere. Vi er i Jylland omkring Midtvestområdet.
Du laver sådan, nu ved jeg det heller ikke.
Jo!
Hvem er blevet snydt i Midtvestområdet i Jylland?
Ja.
Ja,
det er Louise Dagunski, journalisten fra TV MidtVest, der talt med Vi hader FCM. Talsmanden for Shamrock Ultras, som er Viborg FF's...
Men du redder den lige, Oliver. Ui! Det er fuldstændig korrekt. Det er nemlig Louise Dagunski, journalist på TV MidtVest, som simpelthen blev narret af en gruppe Viborg-fans, der kaldte sig selv Vihat er FCM. Mm. Vi hader FCM,
ja.
Kan man læse, når det står skrevet ting. Venner, der står 2-2. Så ja, den står 2-2.
Vi fik da også begge to hjælp, men der skulle...
Der er to citater tilbage her, og jeg vil gerne have, at I lige strammer lidt an, ikke?
Det er fej hold, det her.
Nej,
det er det ikke. Men har du sendt en påskeæg for nylig, eller hvad?
Det næste citat lyder sådan her. Min største bekymring er, at historien skal gentage sig selv.
Det er da alles største bekymring.
Ja,
det er der ikke nogen,
men
der
det der, det er...
Du skal lige poste dig ind, hvis du
har... Ja, men det har jeg ikke endnu.
Jeg kan heller ikke huske det. Jeg kan ikke huske, hvad der er sket denne uge.
Nej, det kan jeg heller ikke.
Det er en historie, der har været overalt. Overalt.
Vi er bange for, at historien skal gentage sig.
Jeg står her!
Det er prins Harry, der er bekymret for, at hans kone skal blive behandlet, som hans mor gjorde.
Men er det ham, der siger det?
Ja, det er.
Ja,
det er nemlig fuldstændig korrekt, Lasse Remmer. 2 point mere der.
Ja, tillykke med det.
Sådan. 1 point for historien.
Det er stadig noget uafgjort.
Hvem der sagde det. 4-2 står der nu.
Det er den farligste føring.
Et citat tilbage. Jeg har ikke set noget lignende før på dansk, og har ikke et eneste forbehold.
Jeg står her!
Skal vi bare dele den så, hva'? Det var tæt.
Lasse, det var dig, der var først.
Nå, men så, jeg vil gerne dele den med dig. Jeg vil gerne dele med dig, fordi så ender den 5-3. Det synes jeg også er okay. Vi er enige om, det er Søren Ryges omtale af Tobindsværket om danske køer. Og køer i det hele taget, ikke bare danske køer. Om køer.
Så du sagde, du gerne ville dele den med mig, og så tog du bare hele svaret?
Nej, men jeg deler
den
med
dig. Skal bare lige forstå.
Du vidste, fordi du vidste også jo, det var dig, der fandt historien jo.
Vil du gerne donere et point til Oliver, er det du siger?
Ja, det vil jeg gerne.
Okay, så
det var, fordi det var Oliver, der kom med historien om, han havde givet 6 stjerner til
Tobias. Hvor er det stort af dig, at det er, du lige ville dele point med mig, er, så jeg stadigvæk taber.
Var det ikke især andet bind, han var sådan den, helt bold over i?
Det var det nemlig. Ja. For det er nemlig en ny bogserie om køer, der er blevet udgivet, som Søren Ryge har anmeldt og givet 6 hjerter. Der var simpelthen ingen tvivl. Det var det vildeste, han sådan havde læst.
Ej, det er også vildt, at man læser første bind, og så tænker man, ej, det topper først nu. Der er mere at sige om køer. Ja. Altså, det kommer lige om et øjeblik.
Tænk så, at det er toeren, der er bedst, ikke?
Ja.
Jeg tæller lige sammen her, og nu er jeg
Lasse har vundet. Det
matematik på C-niveau, men jeg kan alligevel godt se, at Lasse har vundet 5-3 i ugens citatquiz. Mm. Hvor er det flot, Lasse.
Jeg vil gerne have plastiklamineret det her øjeblik.
Det skal handle om noget helt andet nu. Ved I godt, hvad AMSR det er?
Jeg tror,
ASMR,
ja. Nå, det ved jeg nemlig godt, fordi jeg har en datter, som altså alt, hvad der er internettendenser, der er hun direkte på, ikke?
Jeg ved godt, er det ikke sådan noget, hvor man smasker?
Blandt andet, det er visken eller lyde, som bliver optaget i en mikrofon, som er skruet meget op, og så bliver lydene sådan rigtig intense.
Mm.
Det er blevet et kæmpe hit, ASMR, simpelthen. Det betragtes også nu som en ny form for hygge, simpelthen. Fordi formålet med ASMR, det er, at man skal slappe af, og man skal føle sig godt tilpas.
Mm-hmm.
Og så faldt vi over en anden artikel i går, ud over ASMR er blevet et nyt hygge. En lang artikel på DR om pølsehorn.
Nå.
Om hvordan pølsehorn også betragtes som hygge. Og man slapper af, man føler sig godt tilpas med.
Og spise pølsehorn.
Og spise pølsehorn. Det har været kæmpe hit i mange år, fordi det ligesom ASMR er noget, vi føler os trygge og komfortable med.
Ja.
Og der påtager DR sig jo en samfundsopgave.
Altså, det er public service.
Det er det virkelig. Ved lige at udbrede, hvorfor pølsehornen er så dejlig en spise, som vi ikke giver nok kærlighed.
Jeg er i et vadested der. Jeg står og skræber over en grøft. Jeg er ret glad for pølsehorn. Jeg har det rigtig stramt med ASMR.
Ja.
Så jeg har hørt noget af det, men det er... jeg kender godt for eksempel folk, min kone for eksempel, som har det sådan, du må meget gerne kærtegne mig på et tyndt stykke hud, og det samme sted igen og igen. Så hun tror, jeg kan lide det samme. Og så har hun gjort det ved mig, for eksempel. Så har det sådan lidt, jeg er ikke skrabbelød. Lad være med det der. Det er ikke rart. Hun kan også godt lide ASMR. Hun kan godt... Jamen, hun kan være med at skrat der.
Jeg
kan
ikke
lide det. Det er ikke nus. Det føles ikke som nus. Det føles som skrabbelød. Og så siger jeg bare, elsker pølsehorn.
Ja.
ASMR. Det er som... Lad lige være med at smaske mig i øret.
Men hvad nu, hvis man lavede ASMR med pølsehorn, Lasse? Tror du, det kunne gøre noget godt for dig?
Eller skriver du igen så?
Worst case scenario, så får det mig til at have pølsehorn.
Okay, lad os lige prøve det, fordi vi har en kær praktikant på vores program, Maria Hort Gregersen, som Hun er kreativ, som i går simpelthen satte sig for at lave ASMR, mens hun, ja, bagt pølsehorn. Så skru lige ned for det underlag, vi skal have den rigtige ASMR-lyd, og så hør Marias ASMR over pølsehorn.
Jeg kan godt lide pølsehorn. Det smager så dejligt. Jeg vil gerne selv prøve at lave pølsehorn. Først har jeg varmet lidt smør op. Gærmælk. Det skal blandes sammen.
Hvad var det venligt?
Der skal også sukker i. Og til sidst skal der mel i. Ej, jeg glæder mig til pølsehorn. Nu er min pølsehorn færdig. Nu skal jeg bare spise dem.
Nej.
Wow, hvor jeg elsker pølsehorn.
Nej, det er slemt. Ja, de var meget crunchy, de pølsehorn, var de ikke det? Eller var det mere munden, der var crunchy?
Jeg synes, de lyder gode. Gjorde det noget godt for jer?
Nej,
synes I, det var hyggeligt?
Jeg kan godt lide vores praktikant, men det er simpelthen noget af det værste, jeg nogensinde har hørt her.
Jeg har ikke lyst til at kende nogen mennesker så godt.
Hvorfor?
Jeg ved ikke. Det er måske også, fordi det er pølsehorn. Det bliver sådan lidt... Jeg kan godt lide pølsehorn. Jeg ved ikke, hvad det er med det. Det er ikke så rart, faktisk.
Nej.
Jeg har ikke lyst til pølsehorn lige nu.
Nej, men du skal ikke være så glad for pølsehorn, er det det, du siger? Og det lyder lidt sjovt, når nogen siger...
Ja, måske er det faktisk det også.
Ja, jeg godt vil have.
Og så bliver jeg lidt boneret, og så...
Ja, det er du jo. Du kan jo ikke... Du er ikke så, det er du ikke så meget til.
Nej, men jeg ved ikke. Jeg tror måske, jeg havde haft det samme, hvis hun havde gjort det med drømmekage. Jeg synes ikke, det er så dejligt.
Nå, jeg synes, det er et herligt indslag.
Det her er Morgen på Radio 100. Highlights.
Og jeg ved godt, at jeg har fortalt jer, at der nu er repremiere på et indslag, som I kender og elsker. Et indslag, der beskæftiger sig med aktualitetshistorie på en uartig facon. Det vi kendte som sexy news, men... Plot twist! Det er der. Det er der. Bare roligt. Det er der. Så...
Det er meget ligesom din almindelige plot twist, det indslag, det der. Hvor der ikke var et plot twist.
Oh yeah. Du har længtes. Forgæves. I månedsvis... har lysten og trangen været der, men du kunne ikke få adgang. Nej, der var lukket. Men nu er foråret kommet. Safterne stiger. Og omsider er der godt nyt. Der er pivåbent. Fra den 27. marts skal du igen komme i Tivoli. Åh ja, Carstensens gamle have. Åbner i anledning af påske. Og du kan godt glæde dig til din oplevelse. Du er dårligt kommet indenfor, før en mand i uniform giver dig et halvt sæt håndjern på. Åh, turpas. Det strammer så dejligt om det ene håndled. Kilder alle de rigtige steder. Hvad skal jeg prøve først? Skal jeg en tur i Mile High Swingerklubben? Det er Tivoli kender som himmelskibet. Rundt og rundt sammen med folk, du ikke kender. Højt over København. Eller hvad har jeg mere lyst til nu? Skal jeg over have en haps og noget lækkert? Skal jeg have noget frækt i munden? Mulighederne er så mange, at det næsten ikke er til at vælge. Time efter time, hvor du bare kan prøve så mange gange, du vil. Der er ikke nogen, der siger stop. Der er ikke nogen, der siger til dig, nu har du vist fået nok. Nej. Ej, dæmonen er altid klar til at give dig en tur til på det gyldne tæppe. Helt sjaskvåd efter en tur i monsunen, oversprøjtet efter en tur i minen, ører efter en ordentlig omgang med daddys gyldne tårn, klistret om munden efter alt det candyfloss. Alt hvad du tænker efter flere timers rusketur, det er et dårligt stå på benene, men det der, det skal jeg prøve igen. Tivoli er åbent om lidt. Er der godt nyt for både voksne og børn?
Ja, undskyld, det kom til lidt forkert. Mest for voksne, faktisk, kan jeg godt mærke. Ikke? Så. Lidt utilpas derovre.
Hvorfor bliver du så utilpas, Anne?
Jamen, jeg ved ikke.
Det er da skide godt nyt. Tivoli åbner om lidt. Der er fredagsrock og alt muligt.
Jamen. Det er dig, der sagde Lolita-dukker tidligere på morgenen.
Ja.
Oh, 2 sekunder. Hey, ja. Er du ikke bange for, at de andre er smittet med et eller andet, du ikke vil have?
Nej.
Ja. Bare rolig. Man kan kun komme ind, hvis man kan bevise, at man er smittefri. Du skal have en negativ test, der er højst 72 timer gammel. 72. Sådan der. Jeg vil bare lige sørge for, at folk også var sikre på, at helbredet det er okay efter en tur i Tivoli. Sexy news er tilbage! Woohoo!
Woo! Kunne du bedre lige plot twist, eller hvad?
Ja. Det tror jeg faktisk bedre.
Det kunne jeg ikke.
Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge. Alle hverdage fra 6 til 10.